Bolaligi Tojikistondagi internatda o'tgan Mehmonsho Mehmonshoyev farzand onasi bilan bo'lishi kerakligiga ishonchi komil. Mehribonlik uylari, yetimxonadan chiqqan bolalarning hayoti ko'pincha ayanchli tugaydi, deydi u. Mehmonsho bugun Moskvada muhojir onalarga yordam qo'lini cho'zayotgan xayriya tashkiloti asoschisi va rahbari. Asosiy kasb tirikchiligi kaskadyorlik va rejissyorlik. Jamg'arma veb-saytida uning mana shu muammoga bag'ishlangan bir necha hujjatli filmlarni ko'rish mumkin.
Честно говоря, был поражён, когда узнал, сколько мам у нас отказывается от своих детей. Особенно удивило, что оставляют своих малышей выехать в Средний Азия.
Rostin aytsam, o'zimiznikilar qanchadan-qancha onalar bolasidan voz kechayotganini ko'rib hayron qoldim. Ayniqsa Rossiyaga ish izlab kelgan Markaziy Osiyoliklar, tojik, o'zbek, qirg'iz ayollari farzandini tashlab ketayotganidan dahshatga tushdim.
U 2009-yilda savdoshi Madina Yo'ldoshova bilan jamg'armaga asos soldi. Maqsad bola o'z onasi bilan qolishiga erishish. Ular asrab olish yoki kimningdir qaramog'iga topshirish bilan shug'ullanmaydi. Tojikistonda sir emas, bola nikohsiz dunyoga kelsa haromiga ifloska chiqarishadi, deydi suhbatdosh. Bola hech ham harom bo'lmaydi. Uni tashlab ketganlar haromi, deydi ovozida hayajon bilan Mehmonsho Mehmonshoyev.
Очень интересная книжка в мечети. Самое благое дело, это когда помогаешь больным, сиротам, да?
Fondni ochish fikriga kelsak, bir kuni masjidda qiziq kitob o'qib qoldim. Eng xayrli ish yetim yesirga va kasalmand insonlarga yordam berishdir degan gap bor edi unda. O'zim Tojikistonda, Pomirda sovetlarning internatida katta bo'lganman. Shanba, yakshanba kunlari qarindoshlarnikiga borsam-da juda og'ir paytlar edi. Hozir eslagim kelmaydi. Bolalar uyi shafqatsiz hukmday gap. Buni qayta-qayta aytib charchamayman. Siz go'yoki bankaga solib qo'yilgan baliqsiz. Sekin-sekin ayollarga ko'maklashib, mana bugungacha 75 bola o'z onasi bag'rida qolishiga hissa qo'shdik.
На сегодняшний момент 75 детей, да, вот 75 детей у нас остались сыны с родной кровной мамой.
Tojikistonlik muhojir 22 yoshli Zubayda xayriya tashkilotining qo'llab-quvvatlovi bilan oyoqqa turib oldi. Eri tug'ruqxonada yolg'iz tashlab ketgan ayol bugun Moskvadagi savdo markazida ishlayapti. Chaqalog'i va ikkita farzandini hamda onasini ta'minlab turibdi.
Birodomda aytdi. Tashkentdan senga nima kerak? Seni ikki yil bo'lmay bo'ldi. Sen bor o'g'ling bor, yetar senga nima kerak yana eri bo'lmasa.
Meni izlab toping ona fondi nafaqat tang ahvolda qolgan muhojir ayollarga, balki muhtoj, ko'p bolali oilalarga ham yordam beradi.
Когда человек делает от души, без корыстно, без каких-то либо двигать о себе добрые дела, я считаю, что он я счастливый.
Чин кунгилдан. Biror foydani ko'zlamasdan qilamiz shu ishni. Shundan baxtiyormiz. Esimda birinchi marta qirg'izistonlik o'zbek qizini podvaldan olib chiqqanmiz. Yashashga yeri yo'q edi. Hozir ishi bor, bolasi 3-4 yosh bo'lib qoldi. Ana shu qiz keyinchalik kimga qanaqa yordam kerak deb o'zi bizga telefon qildi.
Она работает в Москве, приехала с ребенком, все у нее хорошо. Она нам звонит, где есть такие вот, кому можно.
Ishda har qanaqasi bo'lib turadi. Yolg'on gapirib aldamoqchi bo'lgan ayollar ham uchraydi, deydi Mehmonsho Mehmonshoyev. Fond yolg'izman, hech kimim yo'q deb kelgan bir ayolni kiyintirib, yo'l xarajatlarini qoplab uyiga jo'natgan edi. Keyin bilishsa, uning ota-onasi tirik ekan, ikkinchi farzandini tashlab ketishga uringan ekan. Fond endi ish boshlaganida oddiy xonadonda, Madina Yo'ldoshovaning kvartirasida joylashgan edi. Onalar va bolalar vaqtincha shu yerda qo'nim topar edi. Bugun Moskva shahar Tekstilshiki rayoni ma'muriyati alohida joy ajratib berdi.
У нас здесь чисто офис и монтажная студия. Когда вот негде жить, мы там и по их найдем места.
Фонд факат офис. Ишхона вазифасын ўтайди. Она бола ҳақида хабар топсак, біз ким билан боғланиш кераклиги, қайердан ёрдам олиш мумкинлигини тушунтирамиз. Уйга қайтиш учун ёрдамлашиб юборамиз. Ayolning turar joyi bo'lmasa, yetimxonalar, masjid, cherkovlar bilan bog'lanib, vaqtincha o'sha yerga joylaymiz.
2012-yilda Moskva shahar yosh oilalar bo'yicha departamenti konkurs o'tkazgan, unda nodavlat notijorat tashkilotining ishlash metodikasi va texnologiyasi yo'nalishida "Meni izlab toping" ona tashkiloti g'olib chiqdi.
Кто помогает, откуда финансы. У нас, а я всегда так отвечаю, а не откуда.
Пульна кайердан топасыз? Ким ярдан береді сізге деп сурашты ошанда хам? Бу савалны көп берішады. Мен эсэ хамиша хохыш болса болды деп жавап қыламан. Фондымыз Москва яқынды жойлашкен пайтларды бізге махалли расмилар учқаватли бинаны шундақ бепул топшырып койды. Masjidlar oziq-ovqat bilan, cherkovlar taglik, ko'rpa-to'shak bilan yordam berib yubordi. Ko'ngillilarimiz bor. Internetda yordam jo'natayotganlar qancha? Mana shuning natijasida 75 nafar bola oilasi bag'rida hozir. Rossiyada xayriya fondlari serob. Ular bilan bog'lanishni bilsangiz bo'ldi.
Очень много в России, я имею в виду, очень много фондов. Это фонды можно говорить мешками. Но главное, надо помогать бескорыстность.
У Маркези Осиоги хос менталитет, дуньо корашта геп куп деп соплейда.
Например, приедут на заработку какие-то, да, там, и обманывают их, да, вот их такие вот нехорошие, да, можно сказать, мужчины, которые, ну, дело случилось, ребенок родился.
Mana ayollar, qizlar Rossiyaga ish qidirib keladi. Hayot shunga majbur qiladi. Kimlarnidir aldab ketishadi. Bunaqa erkaklar borligi sir emas. Iloj qancha? Homilador bo'lib qolgandan keyin, bola tug'ilgandan keyin nima qilasiz? O'zimiz guvohmiz. Yosh qiz uyiga telefon qilganida onasi bolani tashlab ket, isnod harom-ku. Ertaga otang masjidga qaysi yuz bilan kirib boradi degan. Meni shu so'z doim hayron qoldiradi. Qanaqasiga bola haromi bo'lsin? Tashlamang farzandingizni. Axir bu bolalar yetimxonadan keyin 90% hollarda qamoqqa tushadi-ku.
90%
Meni izlab toping ona xayriya fondi rahbari Memonsho Memonshoyev bilan suhbat edi. Vashingtondan Nasiba Tohir, Amerika ovozi radiosi.